올라비시대
올라비시대
올라비시대 도입니다.
Tänases saates meenutame kauaaegset Oleviste koguduse koorijuhti, muusikajuhti Ruudi Nõlvakut, kellel täitus 100 aastat sünnist. Ja meil on stuudios oma mälestusi jagamas mitu külalist. Ja saame nüüd tuttavaks, iga üks tutvustab ise, mis teda seob Ruudiga.
Mina olen Aili Liik ja mina laulsin Ruudi kooris alates 1951. aastast, kui ma tulin Tallinna.
Mina olen Marika Kahar. Tulin Olevistisse 1968. aastal ja mul oli võimalus laulda kaua aastaid Ruudi Nõlvaku koorides, nii saatega segakooris kui ka naiskooris ja hiljem ka natukene jätkata tema tööd.
Mina olen Jaak Nõlvak, Ruudi vanhem poeg alates 1944. aastast.
Mina olen Külvi Kuusk ja mina sündisin siia ilma sellel aastal, kui terve aasta olid kogudused juba olnud Olevistes ja Ruudi koor oli laulnud juba terve aasta. Hiljem olen ma ka ise selles kooris laulnud.
Mina olen Urve Pihlak ja meil on Jaaguga ühine vanaisa ja vanaema, nii et Ruudi oli mulle onu ja Ruudi oli mulle ka teenäitajaks, et minust sai koorijuht. Me oleme valinud tänasesse saatesse muusika, mis on olnud vanadel lintidel ja mille kvaliteet võib-olla ei ole tänapäeval kõige parem, aga see väärtus on väga tähtis just tänases saates, kuna me kuuleme neid valasid, mida Ruudi juhatas, mida ta valis, mida ta õpetas ja see ongi see, mida me tahame täna kuulajatele edasi anda. Ja nüüd me kuulamegi Haydni loomisest ühe hästi rõõmsa teose Kõik taevas nüüd kuulutab. Kuulete Oleviste tundi. Täna meenutame koorijuht Ruudi Nõlvakut, kellel täitus 10. juunil 100 aastat sünnist. Jaak, sinust on saanud nüüd täismees ja sinul on oma isast jäänud mälestus, nüüd kui sa aastate taha vaatad. Räägi sellest natuke.
Nüüd palju aastaid hiljem on muidugi üksik asjad palju tuhmunud, aga üldmulje on jäänud see, et tema elutöö oli kirikumuusika. Ta oli ametilt professionaalne viiulimängija sümfooniorkestris, nii et ta oli muusik leiva teenimise mõttes, aga oma vaimult ja oma suhtumistelt oli ta kirikumuusik. Ja tema jaoks ei olnud nii palju tähtis just see, kui kvaliteetne see muusika oli, vaid see sõnum. Samas oli ta küllalt range ja nõudlik, et see sõnum oleks maksimaalsel võimalikul tasemel asjaarmastajate, kooride ja pillimängijatega esile tulnud. Nii et ma ei mäleta, et ta oleks professionaalse viiulimängijana Oleviste kirikus näiteks sooloviiulit mänginud kui muusikapala. Sellest, et selles puudus sõnum. Samas oli ta väga suur suhtleja, nii nagu dirigent peab olema, sest ta suhtub paljude inimestega. Ja tal oli aega ka suhtuda nendega individuaalselt ja ükshaaval. Ja kodust elu mäletades on meeles ka see, kuidas mitmed solistid olid meil kodus, kellele õpetati siis noothaaval neid soolopartiisid. Seal juures üks jäi hästi meelde just. Oli haruldaselt ilusa häälega bass Arald Leikop, kui ma ei eksi nimega, kes oli pime. Ja temale pidi siis rütmi ja muusika neil klaveri peal ükshaaval selle asja selgeks õpetama. Meil oli väike korter, mina istusin tagumisest vaas kinni ja pidin seda kuulama. Sama oli muidugi siis ka orkestrimängijatega, kellest ta enamuse ise õpetas just keelpillimängu osas. Nii et need õpi algusaastad on ka minu kõrvust läbi käinud. Ja sellepärast võimalik ei saanud minus ka kunagi muusikut, sest ta õpetas mulle küll viiulid ka, aga temas oli ka teatud distsipliini nõue ja poisikesena pani ta mind siis viiulit harjutama ja kui kuskil tuli kiiks sisse, siis no nüüd 20 korda seda takti. Ja nüüd siis terve lugu uuesti. Jõudsin selle taktini, jälle tuli käeks sisse, juba psühholoogiliselt. Siis ta ütles, et veel 20 korda. Nii et teatud niisugune suhtumine peab ka dirigendil olema. Ja kokkuvõttes loomulikult tema leiva teenmine oli viiulimäng, aga tegelik elutöö oli koorimuusika koos orkestri või ilma, aga vaimulik muusika just selle sõnumi eesmärgi nimel.
Räägime, Jaak, veel sellest, mida me keegi teised rääkida ei saa. Ta oli sinu isa ja sinul ja isal, kui sa selle muusika ja selle kiriku töö saad praegu kõrvale panna, et mis teid võis veel ühendada või polnud isal ikka piisavalt sinu jaoks aega, kui sa praegu mõtled, et ta tõesti oli väga hõivatud kirikuga?
Aeg oli vähe, aga tal oli ka hobi. Ja hobi oli looduses liikumine, eriti lindude jälgimine ja see ei olnud nii palju just nagu visuaalne kui just kuulmise järgi. Ta tundis kõik Eesti laululinde laulu järele. Ta tegi ka loodusvaatlusi ja saatis neid isegi loodusuurijate seltsile oma ülevaateid kevadistel aegadel just rände asjus ja nii. Et see oli nagu vaheldus, aga see oli seotud siiski muusikaga. Teine külg oli temal ka natukene ehitustöö, mis oli siis vanaisast ilmselt päritud. Ehitas ta kaks suvemajakest valmis ja sealt tegi siis ka oma linnuvaatlusi. Aga ega vaba aega palju ei olnud ja üldiselt oli ta suhteliselt kinnine. Näiteks oma sõjaaja keerulistest seiklustest ta ei rääkinud mulle kunagi, seda ma kuulsin mujalt, sest ta arvas nii, et on parem, kui sa ei tea. sul ei teki kiusatust ja selles mõttes oli tema saatus ka muidugi imeline, sest üsna mitmeid imelisi pääsemisi oli ka ajaloos varem. Aga kodus, kui tulin koolist, siis ma nägin teda ikka laua taga ja kirjutas noote. See oli põhiasend. Või meil oli suur, sukkene pooleteist meetrine vana seina peegliga kapp ja ta vehkis seal ees. Ise vaatas peeglisse ja siis juhatas. See oli nii naljakas poisil.
Võib-olla me võiksime veel natuke põhjalikumalt rääkida ja seda laiemale viia teie kodust kaugemale, seda looduse armastust. Minu meelest nüüd minu isa oli sinu isa vanem vend ja nad olid väga ühtemoodi selles suhtes, et nad tegelesid muusikaga, armastasid muusikat ja loodust. Et kui sinu isa tuli Haapsalusse, siis oli teada, et pikad looduse retked, metsaretked, linnuvaatlusretked ja nad võisid ka kaasa võtta koori liikmeid. Ma arvan, Aili, sinagi oled täna siin, kes kõndis kaasa Külvi samuti. Me mäletame, et nad olid meile ka edasi andmas neid toredaid linnuvaatlusi.
Ma mäletan ühte hetke, kui maikuus me olime Asta Proosi sünnipäeval Kivimäel. Seal oli suur aed ja seal üks lind laulis ja Ruudi ei suutnud kindlaks teha, mis lind see on. Ja see hakkas teda vaevama ja järgmisel päeval õnneks tuli ta vend Värdi, see tähendab Urve isa, linna. Ja siis nad läksid kahekesi sinna Proosi aeda uuesti seda lindu kuulama ja ilmselt ka selgitasid välja, mis lind see oli.
Nii nagu Jaak kirjeldas seda pillimängimist, et mitu korda siis vähemalt ma oma isast tean, et mina pidin samamoodi binokliga kivi peal seal tükka aega vaatama, et kuidas see lind nüüd toitub ja mitu korda ta sukeldub ja kus tal need riibud on. Et nad olid selles mõttes väga sarnased vennad, et see oli midagi toredat meenutada. Külvi, kas sinul ka loodusega seoses mingid mälestusi on Ruudiga?
Mina mäletan seda, et kui ma laulsin ka Ruudi kooris, arvatavasti see oli kuskil 1970. aasta paiku, siis kevadel ta korraldas koorile pärast pikka kooriharjutust sellise jalutuskäigus neli tiigi äärde ja suur osa rahvast tuli ikka kaasa ka ja siis vaadati, et mis puu see on ja vaata, kuidas pung lahti läheb ja mis lind laulab. Nii et see on mul meeles.
Me kuulame spirituaali Issandal on rohtu ja soolo osa laulab Ermo Toom.
Oh. Oleviste tund.
Te kuulete Oleviste tundi. Tänases saates me meenutame koorijuht Ruudi Nõlvakut ja stuudios on Aili Liik, Jaak Nõlvak, Marika Kahar, Külvi Kuusk ja Urve Pihlak. Jaak, ole hea, räägi mõned faktid nüüd oma isa elust, et raadiokuulajatel oleks ka selgem kaasa mõelda.
No ta sündis 7-lapselisse peresse kõige nooremana ja sellest perest 3 nooremat last said Haapsalus Läänemaa õpetajate seminaris oma hariduse. Hiljem ta jätkas Tallinnas ja lõpetas keskhariduse kolledžis ja siis astus konservatooriumi. Esimeseks õpetajaks oli tal Läänemaa seminaris Jaan Pakk ja hiljem konservatooriumis oli professor Pappmeel ja ta õppis viiulit. See küll katkes vahepeal sõjakäigu alguses ja sõja ajal oli ta sümfooniorkestris, mis päästis teda siis Saksa sõjaväkke sattumast ja hiljem õppis ta ka Tuudur Vetiku juures koorijuhtimist. Diplomit sõjajärgsel ajal ta ei saanud konservatooriumist ütteluse järel, et kas astute parteisse või astute uksest välja, tema valis selle välja astumise uksest.
Meil on palju mälestusi, mida on pannud mitmed inimesed kirja ja need mälestused on kokku korjatud siis, kui Ruudil täitus 80 aastat sünnist. Külvil on siin mõned toredad väljavõtted, ole hea.
Ruudi vend Gustav Nõlvak kirjutab, kuidas Ruudi pidi konservatooriumi õpingute ajal ennast ise üleval pidama. Tallinna minnes jätkas Ruudi viiuliõpinguid konservatooriumis. Mina olin siis õpetaja Paliveres ja olin ka teinud eksami konservatooriumi. Jagasime ühist korterit Nõmmel. Tean väga hästi, kuidas ta rabeles, et elada ja õppida. Andis viiulitunde ja oli õpilaste orkestri looja ja juht Rahumäe koolis. See oli elukool, mis karastas teda seesmiselt ja varustas oskustega tulevaseks kutseks. Ma loeksin veel ka seda, mida kirjutas nende 30. aastate lõppu kohta Kaljo Raid ja tema kirjutab niimoodi. Sõbraks sain Ruudi Nõlvakuga 1938. aasta suvel Pelguranna kohvikus. See juhtus järgmiselt. 1938. aastal toimus Tallinnas järjekordne üldlaulupidu. Ühel laulupeokontserdil peatas mind kuulajate hulgas kaasõpilane Kööler, tehes seal samas mulle konkreetse ettepaneku. Tema mängivad praegu Pelguranna kohviku trios, kus viiuldajaks on Ruudi Nõlvak ja pianistiks Ursula Prikk. Ent pidavad pealtselt lahkuma kohalt, nädala pärast tulevad sõjavemunder selga panna. Teiste sõnadega, trio vajavad uut tšellisti. Kas ma ei ole nõus vakantset kohta vastu võtma? Suvine hooaeg kestab nii ja nii kaua, töönõuded sellised ja palka saab ka. Võtsin pakkumise vastu ja ühel juulikuu keskpäeval sõitsingi Pelguranda, kus mind tervitasid Kööleri poolt selgitatud ülesanded ja trio varasemad liikmed. Ruudi Nõlvak ning Preili Prikk. Esimesele oli kohvikus tube varutud, kuhu mindki selleks suveks elama pandi. Pianist see vastu saabus igal päeval bussiga Tallinnast Pelguranda tööle. Seega oli minust saanud elukutseline muusik. Tavalisel suvepäeval tegime Pelguranna lahes lahedat kohvikumuusikat kella 3-5 ja 8-11 õhtuti. On võimalik, et mu kellaajad ei ole päris täpsed. Hommikupooled ja varased õhtud olid meil vabad. Ja siis tuli repertuaari läbi vaadata, kava koostada, aga jätkus aega ka rannas suvitamiseks. Ruudi armastas laulda, õigemini ümiseda. Ümises viise, mida viiulil ise mängis ja tuttavaid rahvalike laule. Juhtus siis kohvikus, rannas või metsas, seda ma ei mäleta, aga äkitselt kuulsin väga tuttavat meloodiat Ruudi huulte vahelt tulevat. Hakkasin kaasa ümisema ja pealtselt laulsime ühes koos. See on mu ainus juubelilaul. Vaatasime üksteisele üllatunult ning rõõmsate nägudega otsa. Kust sina seda viisi tunned? Pärisin Ruudilt. Ja samalaadse küsimuse esitas tema mulle. Ei võtnud palju aega, kui selgus, et tuleme mõlemad usklikest kodudest. Ruudi vanemad kuulusid Ridala baptisti kogudusse. Minu isa oli endale vaimuliku kodu leidnud Nõmme baptisti koguduses.
Ruudi lemmik laulud. Ja mul tuleb kohe siin juures ka meelde, kui Ruudi oma harjutust alustas väga sageli lauluga oh Jeesus, ma armastan sind. Aili ja Marika, jätkake nüüd nendest oma laulu elamustest, mis teil on nüüd jäänud meelde, nüüd kui te aastate taha vaatate?
Mina tulin Tallinnasse kooli, aga minu muusikaline haridus ja kasvatus oli üsna nigel. Meil keskkoolis praktiliselt muusikaõpetust ei olnud. Ma olin küll laulnud Kärtl Baptisti koguduse segakooris ja selle tõttu tulin rõõmuga ka Ruudi segakoori laulma. Muidugi ka mu vend oli juba 3 aastat siin Tallinnas ja Ruudiga hea sõber. Mis ma pean ütlema? No selle aegses kooris olid kõik ju asjaarmastajad ja mitte nii nagu võib-olla taidluskoorides praegu. Seal ei valitud üldse inimesi. See oli ainukene legaalne võimalus koos käia peale jumalateenistusi. Aga minu arust need lauluharjutused ja see kujunes nagu omamoodi võib-olla isegi rahvaülikooliks muusikaõpetuses, sest meie tutvusime ikkagi klassikalise muusikaga, muusika suurvormidega ja me hakkasime neid armastama. Ja me laulsime ikka suure vaimustusega, mida Ruudi oskas meis äratada.
Marika, sina tulid kirikusse, kui Ruudil oli veel mõned aastad jäetud töötamiseks. Mida sina kogesid, kui sa tulid üliõpilasena tema käe alla?
Mina olin siis konservatooriumi esimesel kursusel just ja tulin kuskil oktoobrikuus. Ja tollel ajal olid ju saatega segakoori ja naiskoori, aga teised koorid, mis olid olevistis, olid ikka väga suured. Mäletan, kui seal üleval koori peal sai lauldud, siis koori peal oli lauljaid otsast otsani täis ja mul oli suur elamus laulda seal vanemate inimeste kõrval. Ma tundsin ennast nii rohelisena, et need vanemad inimesed nii hästi oskasid. Ja lauldi ju väga palju neid suur vorme ja see oli meile noortele muusikutele tohutu hea kool. Nii ise kaasa laulda, kui ka hiljem natukene saime ka juhatada, nagu näiteks niisugused suured teosed nagu Mozart Requiem, Haydni 7 sõna ristil, Hendeli Messias, Haydni loomine, Bachi haamul missast koorid, Lepnurme kantaat Lunastus Kristuses ja eriti muljet avaldav oli Brahmsi Requiem. See 6. koor, see on fuuga seal. Ma imetlesin, kuidas need lauljad said hakkama. Et see on ikkagi, vajab ikka tohutud niisugust oskust, et milline töö oli ära tehtud 50. aastast alates. Et see on lihtsalt muljet avaldav.
Tahaksin siia juurde just täpselt öelda, et sa ütled, et Brahmsi Requiemis see 6. koor. Meil Marika on sinuga olnud nüüd just 2 viimasel aastal ka võimalus uuesti Brahmsi Requiemit laulda. Ja ma pean ütlema, et see, mida Ruudi ajal me laulsime, mul on see peas. See kõnetab mind nii tugevalt ka praegu ja kõik need eelnevad teosed, mida sa rääkisid. Et me vahel ei mõista, kuhu see seeme kus see seeme läheb kasvama. Nii nagu Jaak ütles, et sinu isal oli väga oluline see sõnum, see sisu ja uskumatu, et just ma arvan, et sinu isa kaudu sai meisse istutatud see seeme. Ja kui ma siin juures veel meenutan, kui ma ei olnudki veel Tallinnasse tulnud õppima muusikat ja olin Haapsalus ja kuna Ruudi käis ju ikkagi Haapsalus üsna sageli, siis ma mäletan, et mu unistus oli, kui ma ükskord mõtlesin, et oi, kui ma saaks ka olevistes seista koori ees. Ma ei osanud midagi arvata, mis minu tulevik toob, aga see oli mulle niisugune suur ideaal või eesmärk, mille poole püüda, et see on nii hindamatu, kui ma nüüd tagant järgi mõtlen seda mälestust.
Ja mäletan ka, et kõik need suurvormid olid ju tõlgitud eesti keelde. See tõttu oli see sõnum ju selge selles mõttes, aga et just see muusikaline osa, et see kõik klapiks hästi, et see oli ikka tohutu töö. Mõnikord Ruudi viilis mõnda takti nii kaua. Mõtlesin, et terve harjutus läks peaaegu mõne takti peale. Et ta oli ise nii vaimustatud, et kui koori ei saanud mõnda kohta kätte, siis lihtsalt ta töötles nii kaua. Ja imetlesin just selle koori kannatlikkust ja seda töövalmidust, et kõiki seda ettevalmistust kaasa teha koos Ruudiga.
Kui ettevalmistusest juttu on, siis tõepoolest see oli aeg, kus ei olnud neid noote võtta. Ja ma nii mäletan, kui Eestisse tuli mõni külaliskoor, ütleme Estonia kontserdisaalis, ma tean, et Ruudi läks ja ütles, koputas õlale ja ütles, et kas oleks võimalik saada seda teost. Meil ei olnud ju reaalselt neid noote. Siis ta, mäletan, et eesti keelde tuli ta tõlkida, siis oli mingi kalkapaber, mäletan, mille peale kirjutati ja siis see nootide tegemine oli tohutu suur töö.
No aga ennem seda kirjutas ta ju kõik käsitsi, saatega segakoorile kõik partiid eraldi, plus naiskoor ja siis ka veel meeskoor ja pillipartiid. Ja siis tema abikase Linda, kes oli kogu aeg tema kõrval, kirjutas ju tekstid alla, et see on selles mõttes tore duett oli. Ikka, mis nad koos on ära teinud.
Jaak, kas sa mäletad seda, kuidas isa ja ema tulid kolmapäeva õhtuti proovist kaks kotti või vahel rohkem, kus olid paksud noodi kaustad? Mida see tähendas?
Jaa, mäletan. Selles mõttes veel üks iseloomu joon oli tal, et ema oli alati esimene, kes proovis oli. Sest ta ütles, et sa oled koorijuhi naine ja sinu esimene kohustus on kohal olla õigel ajal. No, neid noote oli seal muidugi palju ja seda noodi vedamist, millul oli siis vaba aeg. Ma mäletan, ärevatel aegadel oli meil niisugune pooleteist meetrine männi tüvi, siis ma panin selle ukse ette, et keegi sisse ei tuleks keda. Ma näha ei tahaks. Ja neid õhtusi istumisi üksi oli üsna palju. Just selle tõttu, et üks iseloomus joon oli neil mõlemil ka see, oli pühendumus. See asi oli nii tähtis, et peaaegu kõik muu sai kõrvale jääda. See oli esimene kohustus. Ja sellest noodi kirjutamises nii palju, et ema treening käsitsi kirjutades oli niivõrd hea, et 90-aastasena ta kirjutas veel annab järgi teha kui ilusa käekirjaga, sest kõigile pidi aru saada olema. Paljundusaparaate tolle ajal ei olnud.
Meil on praegugi need noodid veel säilinud, need noodivirnad, kus on sinu ema kirjutatud noodid ja see on tegelikult väga suur väärtus. Väga pikk ja raske harjutusõhtu oli kolmapäeviti. Siis oli nii, et hakkas naiskooriga peale, ma ei tea, kas oli pool kuus või kuus. Aga siis oli kuskil veerand kaheksa, oli paus, tuulutati ruum ära pool kaheksa õhtul hakkas segakoor ja see harjutus oli ka hästi pikk. Ja see oli kolmapäeva õhtune harjutusõhtu ja neljapäeviti oli meeskoor veel ruudil. Nii et tal oli kaks väga pingelist õhtut nädalas, kus ta kooriga harjutas. Kuidas Ruudi oli siis koori proovis, kui palju ta endast välja andis? Aili, sina tead neid tagamaid võib-olla natuke?
Ma tean seda, et ta muidugi elas väga sisse kõigele ja eriti see puudutada see, kui inimesed puudusid ja eriti meesääled, need oli vähe ja siis samuti kui kooriharjutustel ei olnud kas tähelepanu väga konsentreeritud või aeti juttu või midagi nii, siis ta vahel ütles kurjema sõna ka. Aga see kurjem sõna maksis talle omale nii rängalt kätte, et kui ta kooriharjutus lõppes, siis ta vaevas ennast nende sõnade pärast ja ka kõige muu pärast. Linda ja Ruudi olid viimased, kes kooriharjutuselt lahkusid, sest Ruudi oli ennast kahe prooviga juba seal kitsas käärkambris väga higiseks ajanud. Siis ta pidi jahtuma, et mitte kaelaradikuliiti saada, eks ta see oligi korduvalt. Ja mina elasin selle ajal meie esisolisti ja noodihoidja Silla, Anet Sillami juures ja me olime selle tõttu kauem ka ja me läksime koos koju ja siis selle tee peal siis tuli seda Ruudi meeleolu kuulata ja püüda siluda ja Nii need päevad oli ja isegi nii ta ütles, ma ühest mälestusest lugesin, et ta ütles Helve Tammele, et mis sul viga, sa lähed kooriharjutuselt rõõmselt koju, aga mina pean hakkama teisel päeval kooriliikmete käest vabandust paluma.
Aga kui nüüd Ruudi ja Linda jõudsid harjutuselt koju, Jaak, mis siis oli peale proovi, kui nad tulid koju? Kas nad olid veel ikka mõtetes proovis või saite teie siis oma tähelepanu?
Jaa, nad olid mõtetega seal. Ema oli nagu puhvriks meie kahe vahel ja mina vaatsin otsa, kas homme küsida kolm rubla, et sõita kuskile matkale või ei saanud seda küsida. Vahest pidin ootama 3 päeva. See mõjus. Need välja ütlemised ja need vahest suure hooga lamba hääle tegemised mõjusid talle üpris kõvasti. Aga see näitab, et inimene oli täielikult pühendunud sellele ja noh, niisugused asjad ikka tulevad ette.
Nüüd tahaksime kuulata ühte osa Mozarti reekviemist, mida nüüd Ruudi on õpetanud ja nii pillid kui lauljad tema käe järgi laulmas. Ja see on siis ka näide, et kui praegusel ajal lauldakse seda originaalkeeles, aga see siin täna meil on kuulata tõlgituna pisarpalgel viimsel hetkel. Thank you. Te kuulete Oleviste tundi. Täna meenutame koorijuht Ruudi Nõlvakut, kellel täitus 10. juunil 100 aastat sünnist. Stuudios on Aili Liik, Jaak Nõlvak, Marika Kahar, Külvi Kuusk ja Urve Pihlak. Ruudi ei olnud mitte üksi Oleviste dirigent selles mõttes, et heas mõttes ta suutis haarata kaasa rohkem kui Oleviste lauljaid. Kuna nüüd vend Gustav oli Haapsalus, siis eelkõige Haapsalu kogudus õppis ka paraleelselt neid raskeid teoseid nii Messiase koore kui loomisest, lunastus Kristusest. Mäletan, kuidas Haapsalus õpiti neid suure hoolega ja mäletan, kui pingsalt ka mina pidin harjutama enda jaoks väga-väga rasket Messiase halleluuja koori saatmist. See oli ka tõeliselt raske, aga see oli nüüd ka Ruudi osa, et ta nagu innustas meid kõiki tegutsema Kohila siin Tallinna kõrval kogudus, kus õpiti neid teoseid. Ja siis me ka tulime Olevistesse kokku neid laulma. Marika, kas sa mäletad midagi?
Ma mäletan, et olude sunnil hakkasin tulilinaskega käima Kohilas. See oli 60 aastate lõpul, kas 69-70 niimisi, kui Marja Sink jäi haigeks ja tema oli ennem seal kooriühiks. Ja siis tuli hakkas õpetama just neid suur vorme seal ja mina tema kõrval noor. Algaja. Siis õppisin ka, ma isegi mäleta, et tema mängis rohkem ja mina pidin hakkama siis juhatama. Ja hiljem siis sai koos lauldud ja samuti ka ju Haapsalu ja siis sai koos ühen korina tehtud neid asju.
Nii et Ruudi on tõesti haaranud kaasa paljusid tegutsema muusikarindel ja ma mäletan, et ka Ruudi oli see, kes me kõik tunneme tšellist Allar Kaasikut, kes ka aegajalt praegugi Olevistes käib meil mängimas. Ja Allar ütles, et Ruudi oli ka süüdi selles, et temast sai tšello mängi ja ta suutis ka Allari isa niimoodi häälestada, et see on vajalik.
No tolla ajal ma usun, et see oli mõjukas nii mitmelegi lapsevanemale, kes pani oma lapsed õppima muusikat. Sest ennem seda ju eriti ei olnud võimalik ja olid ju asjaarmastajad põhiliselt.
Ja Allar just ütleb ka, et Ruudi ajast on siiski hakatud ka kirikus väärtustama instrumentaalmuusikat. Et Jaak, sa ütlesid küll, et sõnum, aga ka instrumentaalmuusika sees oli sõnum. Ma arvan, et kuigi ta ise võib-olla ei mänginud üksi, aga samas ta väga ikkagi armastas ka, no tõi keelpilli kvartetti ju palju nii, nagu me tänast saadet ka alustasime ühe Ruudi väga lemmik teosega, nii et see oli nii, et instrumentaalmuusika oli ka väga suur väärtus. Aga Jaak, aeg läheb ruttu ja me küll oleme täna mõtisklenud kaugesse aega tagasi ja me võime öelda, et sinu isal oli väga suur kutsumus, pühendumus ja meid väga huvitab praegu see, et mida isa sinusse külvas. Ma arvan, et see sama kutsumus, pühendumus ei väljendu täna sinul mitte viiulimängus, vaid räägi nüüd, kus sina panid oma kutsumuse.
Ta tegi mulle selgeks, et kui teed, siis tee hoolega. Ja noh, minu hool on kulunud nüüd küll teistel radadel selles mõttes, et ma olen eluaeg tegelenud. 400-500 miljonit aastat tagasi elanud elustiku uurimisega, ehk kividega, ja see on üsna muusikast kaugel. Aga seda järjepidevust ja seda põlemist, seda ma küll õppisin talt. Seda on vaja teha ja tihti töö lõpetamine või mõne proovi uurimine ja sa oled väsinud ja tüdinud, aga sa pead selle lõpuni tegema. See oli see õpetus.
See aeg, kus Ruudi töötas, oli ka poliitiliselt väga keeruline aeg ja paljud asjad ei olnud lubatud. Ja mitmed asjad, mida ka Ruudi ette võttis, oli piiri peal, lubamise ja mitte lubamise piiri peal, aga riskiaste oli alati olemas. Marika, räägi nendest asjadest.
Kui meenutada veel neid aegu, siis usuteadusliku kursuste varjus tehti ka koorijuhtimiskursused vaikselt ja seal oli ka Ruudi tegev koos Varto Holmi ja Vilko Linaski ja Anne Metsalaga. Ja teist korda olid need kursused 1975-79 ja seal samuti oli Ruudi koorijuhtimisõppejuks. Ja on veel teada, et 60. aastate algul keelati hoopis keelpillide mäng ära kirikus. Ja see õnneks oli ainult 3 aastat ja siis võis jälle orkestritööga edasi minna.
Jaak, tahad sa siin lisada, sest sina ka pidid kaasa elama üsna mitmeid asju, kui isa vaevles selle lubamise ja mitte lubamise piiri peal olles?
Ega ma detaile ei tea. Ma tajusin, et midagi on, aga kogu see õhkkond tolla ajal oli niivisi, et oli parem kui rääkida vähem. Ja selle tõttu, eks see tõstis pinget ja eks see mõjus ka tervisele.
Eks meil kõik olime pinges, et ma mäletan, et meid ikka hoiatati noori, et mitte eriti siin kirikus posti juures rääkida, et kõrval oli ju KGB ja nii kui nii, nad kogu aeg fikseerisid kõik siin jutud ja nii, et pidid sellega arvestama isegi konservatooriumi mütsiga ei olnud soovitatav või üldse ülikooli mütsiga tulla kirikusse, et noh, lihtsalt hakkas väga silma.
Ja see on küll, et kui Ruudi jäi ilma diplomita oma usuliste veendumuste tõttu, siis meie põlvkond oli veidi õnnelikum, et me saime õppida ja aga me olime küll ka silmal ja kõndisime ka piiri peal, tohib ei tohi, aga me siiski saime ära lõpetada. Aga täna Ruudile vaadates võime öelda siiski, et Ruudi oli hoitud ka mitmest väga raskest asjast ja see töö, mida ta tegi, oli väga õnnistatud. Aga see pinge, mida Ruudi endas tööd tehes kandis, mõjus ka ta tervisele. Ja ma ühe või paar lauset tahaksin lugeda, mida Urve Aulis ütles Ruudi energia väljaandmise kohta. Koorijuht laulis ebakindlatele häälerühmadele kaasa, kiskus keelpillidelt viimase välja, vedas sisemise põlemisega edasi andunud asjaarmastajate kogu. Ruudi andis kõik endast välja ja temal tervis lihtsalt ei pidanud vastu. Ja see, kuidas Ruudi viimastel aastatel võitles oma vererõhuga, võin ka mina öelda, et mitmed kordi, kuna ma elasin ka Ruudi juures, kui ma tulin Tallinnasse õppima, siis ma tean, et oli kordi, kui Ruudi ütles, et ma täna ei saa minna oma tervise tõttu ja ka mina olin siis vahel asendamas või olin lihtsalt abiks, et ta ei annaks endast kõike välja. Ruudi lahkumine oli 1979. aasta oktoobri kuus ja see oli üks eriline lahkumine. Ja me saame täna saate lõpus kuulata Ruudi viimast juhatatud teost, see oli Kuno tehtud Kolgata töö. Kahjuks me ei saa tänasesse saatesse panna seda teost tervikuna, aga osa sellest, et see on nii suur väärtus, et see oli Ruudi viimane töö, mida ta tegi.
Tehtud Kolgata töö, see oli siis Kuno laul, oli algselt kirjutatud psalm 137 tekstile. Me teame seda niivis, et Paveli jõgede kaldal seal me istusime ja ka nutsime, kui mõtlesime Sionile ja nii edasi. Aga selle teksti tegelikult tõlkis ja kohandas selle muusike jaoks vend Osvald Ärk. Ja see lõpeb sõnadega, mu rahva eest kostab talle veri, ta surm, ta surm, ta surm.
Aga jagame veel seda viimast õhtut, Marika.
See oli laupäeva õhtu. Päeval olime veel venna Kressi 75. aasta sünnipäeval koos Ruudi ja Lindaga ja õnnitlesime teda seal lilledega ja kaardiga. Ruudi luges veel salmi meie koori poolt ette ja vesteldi ka igaviku teemadel. Ja sealt me tulime otse olevistesse. Oli lühike proov ja siis oli meil see muusikaõhtu laupäeval. Eelnevalt oli olnud neljapäeval Venna Tärgi 75. sünnipäev. Ja seal oli samuti see sama Kuno tehtud Kolgata töö, mida Ruudi juhatas ja paljud teised lood. Ja ta juhatas selle ära, tänas koori kummardas ja läks kõrvale. Aga meie olime kõik koori peal, me ei näinud. Aga Aade vestes just hiljuti ja ütles, et tema oli mõtelda, et peaks minema Ruudit tänama sinna kõrvale ja oli läinud sinna alla ja siis nägi, et Ruudi vaikselt vajus kokku, eks siis kutsuti kiirabi ja viidi haiglasse. Ja tal oli insult, kahepoolne halvatus ja pidas vastu järgmise päeva õhtuni ja siis lahkus vaikselt haiglas.
Ruudi juhatas koori viimse hingetõmbeni, võime niimoodi öelda. See oli kutsumus, see oli pühendumus.
Üks vaimulik laul ütleb, oh mis au on lahkuda kui võitja, surra rõõmuga võidulipp käes. Esimese Korintuse 15, 57 ütleb, ent tänu Jumalale, kes meile võidu annab meie issanda Jeesuse Kristuse läbi. Olgu Jumal tänatud, Ruudi Nõlvaku eest. Thank you.
tänases saates meenutasid koorijuht Ruudi Nõlvakut, Aili Liik, Jaak Nõlvak, Marika Kahar, Külvi Kuusk ja Urve Pihlak. Helipuldis Heldur Kajaste.
Oleviste,
oleviste,
oleviste tund.